Zdaj,
kar smo gledali zadnje, smo gledali, kako je narejen sprejemnik, ne, in zadnje smo pel računali, se pravi, optične stvari, kako izgledajo, teorija, kako izgledajo, ne, se pravi, sloba, lahko je to pin dioda, lahko je plazovna dioda, ne, ampak načrt sprejemnika je zmero enak, ne, to moramo imeti eno baterijo, za forma napetost, fotodiode uporabljamo v fotoporovnom režimu, ne? In tu gre naprej na en računalnik, da imaš vhodno upornost tukaj, ne? Dobro, ta računalnik ima tudi svojo baterijo, jasno. Lahko računalnik, ne? Do kakšnih številk pridemo za tak sprejemnik, pridemo, da rabim približno 1000 fotonov z en bit informacije na najbolj preprost način, če ga prenašam, se pravi, to je preprosta on, off, amplitudna modulacija, ne? Tu rabim, približno 1000 fotonov na bit rabim, če je tukaj pin dioda, ne? Se pravi, dioda, ki nima nobenega notranjega mehanizma ojačanja, ne? Pin, rabim, da se to občutljivost izboljšati, nekje na 200 fotonov z en bit informacije, ne? Če imam plazovno diodo, ne? Rečemo indi, gali, arzenit, fosfit, pri valovni dolžini 1550 nanometrih, ne? Tu se da narediti. Se pravi, nekaj se da izboljšati. Da se doseči še malo boljše občutljivosti, recimo samo 60 fotonov. Bit, ne? Z plazovno diodo, ampak tu silici, ne? Silici na dosti krajših valovnih dolžinah, se pravi, v področju vidne svetlobe, ne? In tudi hlajen, ne? Se pravi, ne na sobni temperaturi, pač pa hlajen na temperaturo tekočega dušika, rečemo, ne? Lahko tudi meni, berkoga hladiste, načeloma boljše so lesnosti silicijevega fotodetektorja. Zdaj, take stvari, prvič, vidna svetloba ni uporabna, lik za naše komunikacije po vlaknih. Vidna svetloba ni. Fotoni so večji, ker je energija fotonov večja, so fotoni večji, tako da, če jaz štejem, koliko fotonov je na bit, ne, tukaj je sicer 1:3 razmerje fotonov, ne, ampak tudi te fotoni imajo 3x večjo energijo, kot te, tako da moči teh dveh sprejemnikov so enake, ne, nismo kaj dosti pridobili, ne, smo se najali. Nekajšnega silnega dobička ni. Hlajena stvar tudi za telekomunikacije, da bo to delalo v vseh razmerih, tudi je, ne, ne, to pač, kaj si lahko prevočimo, rečemo, kot teoretski dosežek, kaj ne. Danes si moramo pogledati zdaj to elektroniko in malo več podrobnosti. Smo videli zadnjič, da je najbolj zajebanci je bil ta kondenzator tukaj. Ne? In to kapacitivno zmerno predelamo, nekaj kapacitivnosti ima spoj diode, nekaj kapacitivnosti ima ojačevalnik na vhodu, nekaj tudi kapacitivnosti povezal, ampak ta je tisti naš omejujoč dejavnik v računu, na zadnje se je skazala ta kapacitivnost noter, ne. Šum nam je sicer padel z korenom iz kapacitivnosti, ampak signal nam je padel pa premo sorazmerna kapacitivnosti, tako da razmerje signal šum je obratno sorazmerno korenom iz kapacitivnosti in tista kapacitivnost je za nas tisti omejujoč dejavnik, ki pravzaprav ne moramo narediti tazga sprejemnika, kot bi mi radi. Ne? Mi bi radi naredili zelo občutljiv svetloben sprejemnik, ampak žal impedančna prilagoditev je tukaj slaba. Se pravi, problem je neprilagoditev impedance. Ne? kar smo zadnjič videli, da ta kapacitivnost nastopa. Nekapacitivnost je tisti omejujoče dejavnik. Če bi mi znali brez kapacitivnosti narediti, bi bilo lahko v svetlobni sprejemnik dovolj občutljivi, bi res prišli do tistih kvantnih mej. Tako smo na ravni toplotnega šuma tega vračevalnika tukaj. Ne? Zdaj, danes moramo pogledati zdaj, kaj z elektroniko narediti. Kaj lahko si prvoštimo elektroniko. No, najbolj preprosta stvar je tako, če v laboratoriju sestavljamo gradnike skupaj, da vzamemo vračevalnik, ki ima vhodno izhodno impedanco na tistih standardnih 50 ohmov, nekaj so vtičence. Se pravi, najbolj preprosta rešitev je, da imam modulček za fotodiodo, ne? Škatelca, jaz sem narisil škatelca, ne moram povedati, kako bom to stvari napravil. Ne? Tukaj skozi en kondenzator skoznik je ta stvar napeljana. Vendar prepirjamo napajanje te diodi. Ta dioda tukaj ima enako koaksialno tičenco. Izhodne, to rečemo pin dioda. Tukaj noter pride vlakno. V tak modulček za diodo, ne vlakno. Ki sveti zdaj na diodo tukaj, ne? Ta modulček ima recimo dva taka priključka, dva taka dva pina in ima en koaksialni konektor, recimo semaotika. Na tak način, če pa ste šli naročiti samo fotodioda, vam bo proizvajal dostavo. Ne, tako stvar, ne. In to je zdaj en modul. Ne. Od zune mi moramo jasno preklopiti tukaj baterijo, ne, ki bo dala zaporno napetost. Ne. Ta kondenzator tukaj je C, da nam zniža impedanco te baterije pri visokih frekvencah, ne? Da induktivnost tega žiksa ne moti, da imamo zaključeno točno impedanco, damo tam kondenzator in to je kondenzator na nekako preskoznik, da je ne motne, no to ne pridemo. No, zdaj ta SMA vtičenco, lahko jaz zdaj povežem po enem koaksialnem kablu tukaj, ne? Tako, ne? Lahko vežem zdaj do ojačevalnika in električno ojačevalnik ima spet koaksialno vtičenco na vhodu, ne? Koaksialno vtičenco na izhodu, ne? In ta ojačevalnik ima tudi nekje baterijo, ne? Baterija, ki napaja naš ojačevalnik, ne? Zdaj, vse tu gradimo z štandardno karakteristično impedanco, ZK je 50 ohmov, ne? To je najlažje narediti tako stvar, ne? Se šravkamo, kupimo vse škatlice narejene in se šravkamo stvari skupaj, ne? No, takšen sprejemnik, ta dioda deluje tukaj za unijsko impedanco, ne? Tukaj noter v ojačevalniku je praktično njegova notranja upornost je 50 ohmov. Ne? In zaradi tega temu rečemo tudi nizkoimpedančni sprejemnik. Tudi kar se samo v laboratoriju oziroma z meritve. Če nekaj delamo poskusa v laboratoriju, tako sva se stavimo skupaj, kot stvari, ki so v laboratoriju na razpolago. Tudi merilni inštrumenti imajo dosti krat takšen vhod, ker morajo delovati v zelo širokem razponu in signalov, in valovnih dolžin, in modulacij različnih. Se pravi, to je tisto, kar ima merilna tehnika na razpolago. Ne? Zdaj, kakšen je problem tacega sprejemnika? Tukaj vse deluje, vse deluje, vse je zelo preprosto deluje. Ampak tukaj je problem neprilagoditev. In tu zelo huda, ne? Dioda bi rada delovala na dosti više impedance, ker dioda je pravzaprav takovni vir in ta takovni vir je spostučim na nizek upor. Celo, kar se dosti krat zgodi, zato da izboljšamo prilagoditev impedance, dosti krat ima tale modulček tukaj noter uporček, ne? Dodaten zaključitveni upor 50 ohmov tudi v modulčku, tako da imamo ta vod zaključen na obeh koncih, kar pomeni manjša odboja, kar pomeni bolj virno obliko impulzov. Nas pa oblika impulzov zanima, bi radi to zmerili. Ampak ta upor tukaj nam odžre še 6 decibelov signala, ker napetost se zdaj razpolovi. Tako da še 6 decibelov manjša toliko nižjo občutljivost ima. No, kje je zdaj posledica? Posledica tega, da tak sprejemnik rabi nekje od 10 na 4, ti ad mogoče do 10 na 5 fotonov za vsak bit informacije. Tu ni en občutljiv sprejemnik. Ni en občutljiv sprejemnik, se pravi, tu zagotovo ni optimalno stališče komunikacije, pa tu primerno za merilno tehniko. Zaradi tega vam rečem, za primer, imate osciloskop, ki ima na vhodu FCPC konektor za vlakno. On ima vgrajeno fotodiodo, hitro osciloskop, gre do nekaj 10 GHz. In vi tako osciloskop priklopite na vaše vlakno, v katerem je signal, ki je signal za vlakno, je šel recimo na sprejemnik. In na osciloskopu, kaj vidite? Nič. Nič ne vidite. Na takom osciloskopu nič ne vidite, ker takom osciloskop je gluh. Tega ljudje ne razumejo dosti krat. Kupijo super osciloskop, jaz se gre do 40 GHz, se tu bo pa moral videti, kakšni bitki nam letijo po optični zid. Grejo na teren, našravkajo v osciloskop in na osciloskopu ni videti nič. Zato, ker osciloskop je tako v svoji notranjosti, ne vem, pred osciloskopu smo rekli, čim večja pasovna širina, tukaj je mogoče pasovna širina B, je lahko recimo 40 GHz na zeno osciloskop. In z to veliko pasovno širino, z zelo hudo neprilagoditve impedance, vi boste na takom osciloskopu z verom videli samo njegov toplotni šum, če boste tisti signal od sprejemnika priklopili. Da se vidite mogoče signal od oddajnika, tisto se da vidite. Signal od sprejemnika, s tem osciloskopom tisti, ki pride do sprejemnika, ki je že slabljen na zvezi, tisti ga ne vidite. In potem se ljudje jezijo, ja kakšen osciloskop ste nam prodali. Ja tisto, kar ste imeli tlemeti, ne Bože. Osciloskop, če ste hoteli imeti pasovno širino, pač drugače proizvajalec ni mogel narediti kot tu. Celo ta upor je največkrat dodal vnitra, tudi da je bila boljša prognitve impedance, da je bila bolj virna oblika impulza. In tu pri osciloskopu je zajebena stvar. Da tisto stvar, kar vidite na zaslonu, je v resnici oblika impulza, ne slučajno nek artefakt, ki nastane v samom osciloskopu. Celo se spomnim leta nazaj, so imeli osciloskop, so imeli dve inačici, so imeli osciloskop tak, ki je imel samo fotodiodo in pečevalnik, in so imeli osciloskop, ki je lahko imel direktno spojeno fotodiodo, ali pa je lahko preklopil z notranjimi stikali, vnotri vstavil še predpisano sito z SDH 64 ali nekaj tazja, ne? Ne SDH, ja SDH. SDH 64, ne? Ja, za 10 gigabitov. Ja, tisto sito ste lahko vklopili, ampak vam je pisalo izrecno v reklami za osciloskop. Ja, če pa hočete res čim bolj viren odziv impulzov obledovati, vzemite tisto brez sita. Ne? Ker tisti samo stikala, ki vklopijo in sklopijo to sito, je že toliko neprilagoditve impedance znotraj samih stikali, da tu že pokvari obliko impulzov. Ne? Če hočete tu gledati, verjetno vas ne zanima med sito. Če pa morajo pošteri preveriti, da njihova zveza, njihov oddajnik od njihove zveze deluje po vseh poštarskih predpisih, potem se vsi to mora imeti. Ne? Ampak tista oblika impulzo ni več verna bolje. Osciloskop ni več tako dobro. Tako da tukaj, kakšne kupce, pa če imate, pač proizvajalci opreme so se prilagodili, tistim, kar je na razpolago. No, tu zagotovo ni zaželjena lastnost za merilnika, pač pa s takim osciloskopom lahko delamo, recimo, stvari direktno iz oddajnika. Vsekakor ne nasprejemo. Se pravi, tukaj samo meritev oddajnika, se pravi RX praktično ni možno. Tu se treba zavedati. Dobro, zdaj lahko gremo drugo skrajnost. Uložimo mi vsa Vložimo mi vso, ves naš napor v ta, da bi naredili čim boljša prilagoditev integracije. Ne? To je to druga možna skrajnost. Se pravi, dam diodo. Ne? To diodo bo zdaj dal na ojačevalnik, ki ima v prvi stopni, recimo, poljski transistor. Da dam na brata, ki ima poljski transistor. Fem, ne? Fem. Pin. Da. Tukaj je zdaj zaporna napetost na diode, ne? In, dobro, to je ozemljitev ojačevalnika, še ne vse kaj gre naprej, dobro še. Baterija do ojačevalnika niti narišem stvari naprej, da še ne narišem, ne? Se pravi, se poskusi narediti takšen visokoimpedančni, oziroma integracijski sprejemnik. Zakaj integracijski? Zato, ker jaz v tem sprejemniku imam še zmeren kapacitivnosti. Imam kapacitivnost spoja diode, imam kapacitivnost vrat tega poljskega transistorja. Ne? Ne? Tako da kapacitivnost še zmeren imam, jaz praktično zdaj, recimo, če je tukaj s diode, tukaj je s transistorja, ne? Jaz z mojim fototokom, se pravi, kar pride svetlobe tukaj, ne? Z mojim fototokom polnim en kondenzator, ne? Zdaj res nimam nobenega drugega bremena, tukaj se imam upore nizkih vrednosti, tukaj imam samo mičkane kondenzatorje, ker je vsota kapacitivnosti en pikofarad ali manj, ne? Se pravi, vsota kapacitivnosti tukaj je jasno manj, kakor manjša ali enako en pikofarad, ne? Kaj imamo res nizko kapacitivnost. Ja. Takšna stvar, če zdaj se malo spozna se tukaj na štromerijo, ne deluje ravno dolgo časa. Zakaj ne deluje dolgo časa? Zato, ker kada se te kondenzatori napolnijo, ta fed bo šel, bo praktično dobil tukaj pozitivno napetost, bo čisto kratko stenjen šel. Če bi obrnili polariteto baterije, bi bo fed čist preščipnjen kanal nekaj, ne? Čez nekaj časa, kada se vrata na elektrijo v eno skrajnost, ali v drugo skrajnost. Ne? Se pravi, tukaj obvezno moram vesti imeti neko stikalo, karmiljeno stikalo, se pravi, elektronsko karmiljeno stikalo, s katerim naredim zdaj reset integratorja. Reset integratorja treba prepeljati na tisto stikalo. Spravi, integratorja treba resetirati za stikalo. Jasno, stikalo bo narejeno elektronsko, ne? Integrator sam po sebi ne more biti, ker integrator, če imam eno enosmerno komponento, bo se integriral do neskončnosti, ne? Pač pa ga je treba zresetirati vsak tog časa, ne? Vse kapacitivnosti, ki so na sve na elektrike, ne? Tukaj stvar, kaj lahko rečem zdaj, tukaj. Občutljivost. Lahko rečem, da kljubce, ne? Ta zagotovo tak sprejemnik bo zelo občutljiv, ne? Ampak, tehnična izvedba. Je zelo vprašljiva, ne? Zelo vprašljiva, zato ker ne vemo, kako bomo ta reset integrator naredili. Tudi ta reset integrator zdaj treba sinhronizirati z bitnim pretokom, ki prhaja, ne, po vlaknu. In tu je lahko zdaj go bezdat pred tablo, pa težko je tu narediti. In druga stvar, vprašanje, ki imam, je še razpon jakosti. Vhodnih signalov, ne? To je tudi zelo vprašljivo, ker jaz za šibke signale dobro resetiram integrator. Kaj pa, če slučajno moja zveza, v mojo zvezo moram graditi zmeraj nekaj rezerve, ne?
zvezo na delom nikoli na pragu največja občutljivosti sprejemnika, da ugradim neke rezerve, ker ne vem, kateri buldožari smo, bo še skopil kabel ven, pa bo treba kabel pokrpati, pa koliko se bo raznih gradniki starali, pa jakec pacek bo imel umazane konektore, predvsem skupaj, ne? Tako da zmerno ugradim neke rezerve, se pravi, ta razpon signali, jakost vhodnega signala je zelo omejen s tem. Se pravi, dela, tak sprejem dela samo z vhodnim signalom določene jakosti. Končen rezultat je tudi, tu je sicer super teorija, ampak da je stvar neuporabna. Neuporabno. Jaz gor v laboratoriju vem, da imam samo ene dva taka sprejemnika in še tisto smo dobili v eni šari, ki si je nekdo tu naročil pre proizvajalcu, je tu kupil 20 let nazaj in ni ta nikoli prlotil. In niti mi nismo tada sprejeli taka modučka nikoli prlotili. Tako da. Ta stvar ni ravno uporabna. No, kaj zdaj narediti pri vsej tej zmešnjavi? Se pravi, nizkoimpedančen sprejemnik je gluh, ne? Visokoimpedančen sprejemnik je tehnično tako naroden, da tiste stvari nikako da spravite skupaj. Kaj narediti? Je izbrati neko umestno pot, ne? No, in kakšno umestno pot tukaj izberem? Umestno pot, ki jo največkrat naredim, je tu, da diodo vežem, dobro, tukaj je baterija za zaporno, je dosti zaporna. Vežem in vežem jasno na poljski tranzistor. Ne? Se pravi, bom dal tukaj poljski tranzistor. FET, dosti krat za velike frekvence je tu FET iz galijevega arzenida. Galijev arzenid je ponavadi šotki FET, tako da če bi pravilno narisal mu tranzistor, tako da narisal pravilno simbol za šotki spoj. Ne? To je rečemo pin dioda, ne? In vrata vežem sem, ne? Dobro, in zdaj sem spet pri dreku od visokoimpedančnega sprejemnika, ne? Zato, ker imam tukaj uporabno območje samo kapacitivnost tranzistorja, tukaj imam uporabno območje delovanja samo kapacitivnost dioda, ne? Se pravi, ta stvar sama po sebi ni stabilna. Dobro. Temu poljskemu tranzistorju sledijo še druge ojačevalne stopnje, niti pomembno kakšne so tukaj, ne? Imamo lahko eno baterijo, da ta ojačevalnik deluje, ne, tukaj. Ampak, iz izhoda ojačevalnika zdaj jaz tega kondenzatora ne bom praznil stikala, pač pa ga bom praznil preko enega upora. Recimo, na obratno bojem, da nisem. Izhodna, ne? Temu uporu rečem tudi in rečem tudi, da je tu transimpedančno sprejemnik. Kje je njegova prednost pred vsemi temi stvarmi, ki sem jaz tukaj narisal? Je prednost, da ta upor tukaj ima lahko dosti višjo upornost od teh 50 ohmov tukaj. Ne? Ta upor v transimpedančnem sprejemniku je v velikostnem razredu nekje od 300 ohmov vse do 30 kilo ohmov. Ne? Se pravi, dosti višja vrednost upora. Ne? In ta moj ojačevalnik je tukaj tako postavljen, da obrača fazo. Dobro, se fazo obrača že ta, ampak skupno ojačanje obrača fazo. Tako da ta upor zdaj tvori tukaj negativno povratno rezavo. Ne? Torej negativno povratno vezavo. In ta stvar se za nekje samo upravlja. Jaz imam tukaj ojačenje. Tu ojačenje se zoprstavlja fototoku. Ne? Če tukaj teče skozi to diodo en fototok, ne? Je tukaj tale tok I praktično teče tudi sem, ne? Ker ne teče v vrata tranzistorja. Vrata tranzistorja so visoko impedančna. In ojačevalnik je tako vezan, da nam drži tukaj praktično točko virtualne mase. Ne? Vi niste neč elektronike imeli, ojej, ojej, ojej. Več od tega naslednji semester zajc, bom bo tukaj razložil samo. Tisti predmet ne mogu imeti zajc v drugem letniku prve stopnje, ne v drugem letniku druge stopnje. Ne? Taka osnovna pojma, razumete? Jaz ne moram stvari razlagati, za kar vam bo zajc še let naslednji semester razložil, če bom tukaj vedel. No, kako je sama stvar narejena? Sama stvar tudi ohišje, ne, če vam jaz vhodno vlakno. Vlakno, ne, pride tukaj, ne. Vlakno pride na čip fotodiode, recimo pin čip. In zdaj ta pin čip je povezan po čim krajši poti do modula ojačevalnika. Se pravi, tukaj iz pin čipa na čip feta je tukaj samo ena čim krajša bodbirna žička, da preberemo čim manj kapacitivnosti. Ne? No, in to je zdaj vse skupaj postavljeno v ohišje. Ne? Ohišje. Tu ohišje ima spode priključke električne. Ne? In te priključki so zdaj povezani recimo na na pojačevalnik, ne bodirne žičke, ne? Tudi tukaj kakšna žička, lahko bodirna žička gre na pin diodo, še za drugi priključek, kakšna bodirna žička lahko gre na maso. Ne? Ampak takšni stvari rečemo zdaj pin FET modul. Ne? Lahko je tudi APD FET modul. Ne? In to je tisti gradnik, ki ga jaz dobim od proizvajalca. Ne? Proizvajalca se pravi, jaz ne bom šel sam bondirati čipa, ki bondirajo čipu, to je grad odrasta, pravi se stroj. Pravi ste mikroelektronski laboratorij, da počne ste prišlo. Tu prepuščam proizvajalcu, da je tu te čipe, ki je noter namestil in tu povezal in izbral tukaj ta pravi upor. Ne? No, zdaj, kakšni so podatki za PinFET modul? PinFET modul ali pa APDFET modul ima dva podatka. Ne? Prvi podatek je odzivnost. Se pravi IZP od fotodiode. Ne? Tu je lahko tudi, če je plazovna dioda, če je APD, jasno, da ta odzivnost večja, ker se tok pomnoži za faktor množenja. Ne? Ampak ta drugi podatek je vrednost transimpedance. Transimpedanca, se pravi, vrednost transimpedance, tale RT, je pa definiran kot izhodna napetost, deljeno z tokom skozi fotodiodo, s tokom I. Ne? Tale RT je RT je, zato ker je ojačanje tega ojačevalnika končno veliko, je vedno strogo manjši od upora R, ampak RT je približno v velikostnem razredu R, ne, če je ojačanje visoko. Ampak, končno, ojačanje tale A je manjši od neskončnosti, ne? Ojačanje ojačevalnika. Če bi bilo neskončno veliko, bi bilo neskončno visoko ojačen, če bi imel kar transimpedance kar enak uporu. Je pa približno izga velikostnega razreda. Ne? Zdaj, zakaj lahko tak transimpedance niha v takem širokem razponu? Niha v dožel širokem razponu zaradi tega, ker ta transimpedance je vezan tudi na pasovno širino in na kapacitivnosti, ki jih imamo. Te številke so nekje za zvezo od 10 gigabitov, je 300 ohm mogoče do 100 megabitov za 30 kilo, ne, za zmogljivost. Ne. Se pravi, modul transimpedance jih sicer proizvajalcev izdeluje določen modulček, ampak v končnem izdelku vam lahko ugradi drugačen ojačevalnik pa drugačen upor tukaj. Ne. Z drugačnim ojačevalnikom, z drugačnim uporom pač je stvar optimizirana za določeno pitno hitrost. Ne. Se pravi, tukaj nisem dosto temu, da 100 megabitnega modula pač ne moramo uporabiti za 10 gigabitov, ker nima pasovne širine, pač pa tudi 10 gigabitnega modula nima smisla uporabljati za 100 megabiti, ker pa šumi več, ker ni ta upor optimiziran za šum. Ne. Ampak občutljivost, tukaj pridemo recimo z PinFET, pridemo približno na 1000 fotonov. Za en bit informacije. Ne? Tako da tu ni toliko slabo, se pravi, te številke tukaj so za PinFET modul, so različne številke, oziroma tu APDFET modul. Ne? Te številke so dejansko dosegljive, ni sicer tista super, super teorija, transimpedančnega sprejemnika, ampak tista izguba je majhna, če je ta upor smotrno izbratite. Tako da je največkrat uporabljamo mi transimpedančni sprejemnik, tista največkrat se uporablja v zvezek, ali, kakor sam modulček, lahko ima pa ta modulček tudi že notri ugrajene, bomo videli naslednjič, ko smo povedali Ethernet, je že cel sprejemnik, se pravi tudi regeneracija ure, sinhronizacija okvirju, in vse lahko prijemo, ko je ono malo sprejeno, ne znam, gledam sam ten na najnižji hardverski ravni, kaj imamo. Ne, ampak transimpedančen sprejemnik je tista stvar, ki jo zdaj jaz imam. Ne? No, ampak zdaj, za ta naš transimpedančen sprejemnik, da se nema se pogledati, kakšen je zdaj račun. Ne? Jaz transimpedančen sprejemnik ima na vhodu in na diodo. Ne? Ta dioda gre, da je narisal sam enojačevalnik minus A, ne, tako. Jasno, ta ojačevalnik ima pozitivno stranično vhodu, tukaj ima R, ne. Rišem brez baterij za izhemo tukaj, ker je zdaj tako dovolj komplicirana. To imam napetost U izhodna. Tukaj imam tok I, ne. Tukaj imam optično močke prijenotar, ne. Se pravi, zdaj, če jaz naredim račun, tok I skozi diodarit fotodioda, ne, je optična moč krat odzivnost diode IZF. Ne. In izhodna napetost v izhodna je zdaj R transimpedance krat tok I. Ne. Ampak kot je pa tukaj moč električna, če mi jaz neko breme, bremena tukaj, ne? Električna moč je povsem jasno, tukaj če grem zdaj zračunati, je tu zdaj U izhodna na kvadrat deljeno R bremena, ne? No in če zdaj jaz ustavim stvari eno v drugo, ne, se pravi, električna moč na izhodu je U izhodna na kvadrat za R bremena, je enako R bremena od spode, tukaj imam R transimpedance krat I na kvadrat, ne, je, zdaj še ustavim stvari noter, R bremena spode, R transimpedance krat I smo pa rekli, je pa optična moč, krat odzivnost, I z P od fotodiode, ne, na kvadrat. Kaj zdaj dobim tukaj ven, gledajte, če vse konstante, I z P je neka konstanta, R transimpedance je konstanta, R bremen je konstanta, spravim nek alfa, optični moči na kvadrat. Ne. Se pravi, tak naš optični sprejemnik, Kvadrira moč, se pravi, izhodna električna moč se razmerna kvadratu vhodne moči. Ne? Tisto kvadriranje se praktično zgodi že v fotodiodi. Ne? Oziroma kvadratičen odziv. Ne? In zdaj tudi nekje kvadratičen odziv
rastejo tukaj zdaj komplikacije. Ne?
Ki jih ljudje ne razumejo. Ne? Ena stvar sem rekel, da tukaj gor, vidite, da je vprašanje pasovna širina. Ne? Se pravi, izbira, tukaj izbira, izbira pasovne širine. Kakšna pasovna širina ne ima ta ojačevalnik? Ja, jaz si lahko narišem odziv. Ne? Recimo, si lahko narišem odziv, tako, ne? Če tukaj rišem frekvenco, ampak jasno modulacije frekvenco, ne optično frekvenco, pač pa frekvenco za signale, s katerim moduliram tole vhodno svetlovo, ki pride se vnotr. Ne? In tukaj si rišem recimo električno moč. Ne? Ja, odziv bo takšen, da pri določeni frekvenci začnejo stvari padati. Ne? Katero vrednost vzamemo zdaj z pasovno širino? Ja, to je pa zdaj vprašanje. Če jaz vzamem tukaj polovico, ne, ponavadi vzamem eno polovico popne vrednosti, ne, se pravi 50%, če je tukaj 50%, je tukaj 100%. Ne, na tej tukaj bi lahko definiral pasovno širino, ne? Tukaj je minus 3 decibelska točka, ne? Minus 3 decibele električne. Ne? In tej pasovni širini rečem tudi B električna. Ja, obstaja pa še ena druga pasovna širina. Ne? Obstaja še ena druga pasovna širina in sicer če si pa jaz vzamem točko, kjer če jaz povečam za plus 3 decibele p optični, prijem nazaj na isto raven izhodnega električnega signala. Ne? Ja, ampak kje se nahaja ta točka? Ne? Ta točka se nahaja zdaj tukaj pri 25 odstotkih, ne, oziroma minus 6 decibelov električnih. No in tu tukaj, to točko tukaj, v proizvajalci navajajo kakor pasovna širina optična. Ne. Ker optični in električni decibeli niso isto, ne. Če bi jaz to enačbo, gledajte, zapisal tukaj, ne? Se pravi, logaritem p električna, ne? Je zdaj tukaj logaritem alfe in dvakrat logaritem p optična. Ne? Če so to enačbo, da so decibeli. Ne? Tisti logaritmi lahko pomenijo decibele, ker logaritmi je treba to pravo znati. Decibeli se podvojijo. Ne? 3 decibeli optični več pomenijo 6 decibelov več električnih. Ne? Decibeli grejo krat 2 zaradi kvadriranja tukaj noter. Ne? Kvadriranja, ki ima ga imamo že v sami diodi. Ne? To kvadriranje. In tega ljudje dosti krat ne razumejo pri optiki. Ne? Katere, za katero definicijo sploh gre? Ne? Najbolj zagamljeni so vam tukaj proizvajalci. Ne? Proizvajalci vam rečejo, ja, prodali smo vam modulček, ki ima pasovno širino 15 GHz. Ne? Kako so od oni do teh 15 GHz prišli, ali so gledali, kdaj upade električni izhod za 3 decibele, ali so gledali, kdaj je treba optični vhod za 3 decibele povečati, da dobimo enako moč. Ampak optična pa električna pasovna širina sta dve različni številki tukaj. Ne? Kaj je zdaj tukaj živa frka, če greste vi praktično pogledati stvari, kaj so. Ne? To je zdaj živa zmešnjava. Zmerno je treba navesti, recimo, katere katere decibele uporabljate. Ne? Recimo tukaj, pri takmu APDFET modulu, en zelo pomemben podatek je območje vhodnih signalov. Vhodne moči, recimo. In to moči, vhodne moči, za en PinFET modul je tam nekje od 10 decibelov, mogoče samo do 20 decibelov. Ne? 10 decibelov je precej točna zadeva. Ne? Kaj pomeni 10 decibelov? Pomenijo tiste minimalne moči, ki da sprejemi začne delovati. Če povečam za 10 decibelov, še deluje, ampak če še malo povečam, pa pridem v nasičenje tega ojačevalnika. Ne? Tukaj je problem. Še posebno, če imam visoko transimpedanco, pri visoki transimpedanci se ga da zelo nekaj nasičenja. Tako da, ta številka je tukaj vprašljiva, koliko tu je območje, vhodne moči, tu morate vedeti. Dostikrat optičen sprejemnik ga ne morate neposredno priklopiti na oddajnik. Zahteva neko minimalno slabljenje zveze. Sicer sprejemnika, če ga neposredno priklopite na oddajnik, večine sprejemnikov ne uničite, pač pa ne deluje. Če ima premočno signal. Dostikrat pri posebno starejša oprema medkrajevne zveze, morajo celo, če je medkrajevna zveza bila postavljena na krajše razdalji od dometa, je treba na vhod sprejemnika dodatno dodati slabilec. So dodatni slabilci tukaj. Ne? Zato, da prideste znotraj območja, kjer moči, ki ga sprejemnik lahko obdela. Sprejemniku ne smeste dati premočnega signala, ker lahko posljeste pojačevalnik v nasičenje. To je recimo tak praktičen problem. Mi tukaj nastavili delimo teorijo, koliko je največja možna občutljivost sprejemnika. Ja, super za našo teorijo, ampak v praksi se zgodi, da vi kupite opremo, pa jo uporabljate na krajše razdalje, ki ste predpisane. Ne? In takrat je treba vedeti, da obstaja tudi gornja meja sprejemnika, kdaj gre v nasičenje. In obstaja ta nora definicija pasovnih širin, da je pač ena električna, druga optična, jaz pa pravim tukaj definicije, da boste vedeli v praksi, ker vam bo ena rekel, električna pasovna širina toliko, optična je toliko, da se veste prijeti za glavo, kaj zdaj tu je, oziroma, če vam nič ne reče, da je električna ali optična, potem še le vprašanje, kaj človek misli, da ste. Ne? Me razumete, kje je vprašanje. Tako da, tu moramo paziti, da decibeli grejo krat dva. Ne? Se pravi, če imam delta P optični v decibeli, mi bo ta dal dvakrat, se pravi delta P električni, delta P električni, bo zdaj dvakrat delta P optični. Če imam logaritemske enote decibeli, ne zaradi te dvojke, tako pač. Decibeli se podvojijo zaradi kvadriranja. Optičen sprejemnik ni linearna zadeva, no si bomo pogledali naslednjo uro, a se da iz tene linearnosti tudi kaj iztržiti, ne da se samo morim jaz tukaj predavanih, pač pa a se da to stvar tudi iztržiti, da bomo drugačen sprejemnik še poskusili narediti.